Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Saudara kaum muslimin pendengar Radio Indosiar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini setelah kita melewati atau mendengarkan beberapa murotal-murotal pilihan, akhirnya tiba juga kita masuk ke acara Bincang Indah Berfaedah bersama Al-Ustaz Aib Syafruddin Hafidhullah Ta'ala. Dan tema yang telah kita persiapkan pada kesempatan ini seperti yang telah saya informasikan juga, yaitu tentang atau indahnya menjadi suami idaman istri, di mana rumah tangga adalah sebuah bahtera yang sedang berlabuh di lautan yang sangatlah luas tak terbatas. Bahtera tersebut butuh seorang nahkoda yang mengendalikannya dari terjangan ombak dan terpaan angin agar bahteranya bisa terus melaut dan berlayar di lautan. Sehingga tak semua nahkoda yang dapat mengendalikannya, hanyalah nahkoda yang khusus yang sangat diidamkan oleh semua penumpangnya. Nah, demikian pula dengan sang suami, dan ia semestinya dapat melewati lika-liku kehidupan rumah tangganya dengan baik, sehingga tidak terhenti di tengah jalan sebelum tiba di tujuan. Nah, lantas bagaimana kiatnya agar suami menjadi seorang nahkoda yang idaman bagi istri dan keluarganya? Dan insya Allah, sesaat lagi kita akan ulas dan gali secara rinci oleh narasumber kita, yaitu Al-Ustaz Aib Syafruddin Hafidhullah Ta'ala. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Ausat Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabarnya Ustaz?
Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Antum? Baik.
Alhamdulillah,
alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sudah bisa coba kembali Ustaz. Sudah berapa kali pertemuan ini Ustaz?
Iya, alhamdulillah.
Dan mudah-mudahan di setiap perbincangan kita ini kita bisa mengambil manfaatnya Ustaz. Nah Ustaz, mengenai tema kita pada pertemuan kali ini, ya sebelum kita mau bincang-bincang lebih jauh lagi Ustaz, mungkin ada mukadimah terlebih dahulu Ustaz.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ar-rijalu qawwamuna ala nisa' bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwasannya suami itu adalah pemimpin bagi para istrinya. Suami diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagian atas sebagian yang lainnya. Dan disebabkan karena suami itu memberi nafkah dari harta-harta mereka kepada istri-istrinya. Maka suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki kewajiban-kewajiban untuk bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Maka sebagai seorang suami, ia harus bisa untuk menempatkan diri ketika bersama sang istri. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para suami untuk berlaku baik, ya, memperlakukan istri-istri mereka secara ma'ruf. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-19, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna, pergaulilah mereka, yakni istri-istri kalian, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ayat ini memerintahkan kepada para suami untuk memperlakukan istri-istri mereka dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Nah, disinilah ya, kita perlu menjabarkan cara yang baik itu yang seperti apa. Tentunya cara yang baik bukan sesuai dengan hawa nafsu kita. Cara yang baik tentunya bukan sesuai dengan kepentingan ya, suami, bukan. Tetapi cara yang baik tentunya cara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan diri sebagai seorang suami? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan, memberikan contoh, mempergauli istri-istri mereka, istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi di situ yang kita perhatikan. Ya. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Yang ma'ruf, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga penting sekali bagi seorang suami untuk memahami agama. Karena dari nilai-nilai agama itulah ia akan menerapkan kepemimpinan, ya, kepada istri-istri mereka. Ya, jadi para suami hendaknya benar-benar memperhatikan, ya, ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian diterapkan di dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, dengan berpedoman itulah, insya Allah para suami akan menjadi suami idaman istrinya. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallah khairan, Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, Ustaz. Apakah tadi yang telah disampaikan itu merupakan kiat, Ustaz? Kiat menjadi suami yang amat idamkan istri.
Ya, kiat untuk menjadi seorang suami yang diidam-idamkan oleh istri tentunya merujuk lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana bimbingan Al-Quran, bagaimana bimbingan As-Sunnah, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah telah menuntunkan kepada kita sebagaimana tadi saya sebutkan, kiat atau tip untuk menjadi suami yang suami yang diidam-idamkan oleh istri, yaitu yang suami yang sekiranya bisa memperlakukan istri dengan baik, ya, bisa bermuamalah dengan istri secara baik, ya, bisa memberikan pengayoman, perlindungan kepada istrinya secara baik pula. Dibahasakan di dalam Al-Quran dengan kalimat ma'ruf atau al-ma'ruf, baik. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, khairukum li ahlihi, ya, wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik di dalam memperlakukan istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik di antara kalian, li ahli, dalam memperlakukan istriku, dalam memperlakukan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebagai seorang suami yang menginginkan dirinya sebagai seorang suami yang diidamkan, ya, kembali merujuk kepada apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Kemudian sebab dan ikhtiar apa yang pertama dan utama bagi sang suami agar sang istri ini bisa cinta dan tunduk kepadanya, Ustaz?
Ya, kalau nanti sang suami memperlakukan istrinya sesuai dengan apa yang dituntunkan Allah dan Rasulnya, insya Allah sang istri akan tunduk, akan taat, akan senang berada di sisi sang suami. Akan merasa tentram, akan merasa damai, ya. Itu bila sang suami betul-betul memperlakukan sang istri dengan baik. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, wa'asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah oleh kalian istri-istri kalian secara ma'ruf. Secara ma'ruf seperti apa misalnya? Seperti disebutkan di dalam hadis, ya, hadis riwayat Muslim, hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan, ya, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ya, la yafraq ay, ya, yang dimaksud dengan la yafraq, kalimat la yafraq, al-farqu, makna al-farqu adalah al-bughdu wal-kurhu, Ya, tidak sepantasnya seorang suami mukmin membenci kepada sang istri, kepada mukminah. Ya. In kariha minha khuluqan, bila pada diri mukminah itu ada sesuatu yang tidak ia sukai, ya, ada sesuatu yang ia tidak suka dengan sikap perilaku istrinya tersebut, radiya minha akhar, tapi ada sisi lain yang ia senangi dari istri tersebut. Jadi jangan sampai kemudian seorang suami menyikapi istrinya secara tidak adil. Dalam arti tidak adil itu hanya melihat kekurangannya saja. Hanya melihat kesalahan-kesalahannya saja. Ya. Suami idaman tidak seperti itu. Suami idaman mengerti betul keadaan sang istri. Kalau sang istri itu memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, suami idaman akan berpikir di balik kelemahan sang istri, di balik keterbatasan sang istri, di balik kekurangan yang ada pada diri istrinya, itu ada kelebihan-kelebihan. Ya, ada kelebihan-kelebihan. Ya, kelebihan-kelebihan yang suatu saat akan muncul dan itu akan menjadi sesuatu yang ia sukai dari sang istri. Ya. Oleh karena itu, seorang suami idaman, ia tidak boleh ya, melihat sang istri hanya dari satu wajah saja. Tapi ia harus melihat dari beberapa aspek yang lainnya. Dari beberapa sisi yang lainnya. Sehingga dengan demikian, ia bisa menilai secara komprehensif keadaan istrinya. Ya, tidak hanya misalnya tidak hanya dari fisiknya saja, tidak boleh. Gitu. Tapi ada sifat-sifat yang justru sifat-sifat itu apabila ia perhatikan dengan sesama itu akan menumbuhkan rasa cinta, akan menumbuhkan rasa kasih sayang ya, dari sifat yang ada pada diri istrinya. Nah, kadang-kadang kalau rumah tangga itu baru, artinya masih dalam kondisi baru menikah, ya pasangan usia muda lah, kadang-kadang kan keistimewaan-keistimewaan istri itu belum muncul. Dan sang suami belum mendeteksi keistimewaan-keistimewaan yang ada pada diri sang istri. Nah, karena itulah ketika seorang suami ya menemukan sesuatu yang tidak menarik pada diri sang istri, ya jangan kemudian langsung pasang badan, langsung vonis, langsung ya mencerca, langsung perbuatan yang tidak baik. Ya sabar dulu. Ya sabar dulu. Kalau ada sifat-sifat yang kurang baik, dibimbing. Karena suami itu kan pemimpin keluarga, ia harus memberikan bimbingan kepada sang istri. Begitu.
Kemudian apakah bisa disamakan ketaatan sang istri ini kepada suami dengan ketaatan rakyat kepada penguasanya pada perihal wajib mentaatinya secara mutlak dalam perkara yang ma'ruf?
Ya sama, artinya seorang istri taat kepada suami sebagai pemimpin rumah tangga, itu sifatnya wajib dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang tidak mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang diperintahkan oleh suami itu adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sudah laksanakan perintah tersebut. Tapi kalau suami memerintahkan perbuatan durhaka, perbuatan maksiat ya, yang akan mendatangkan kedurhakaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan kemudian ya, sang suami memaksa istrinya untuk menaatinya. Dan suami memaksa istrinya untuk menaatinya. Karena perkara yang itu akan mengandung dosa. Jadi, ya, tolong menolonglah kalian dalam hal perbuatan takwa, perbuatan yang baik. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian tolong menolong dalam perbuatan ya, perbuatan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan permusuhan dan dosa. Gitu. Jadi perkara yang ma'ruf, karena suami itu adalah penguasa di dalam rumah, maka sang istri harus taat kepada suami. Ya, sang istri harus taat kepada suami manakala suami itu memerintahkan kepada yang ma'ruf. Di dalam hadis disebutkan, ya, dari hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat An-Nasa'i, ya, kemudian Ahmad, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan, qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khairun. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita yang terbaik? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, allati tasurruhu idza nadhara, yaitu seorang istri yang apabila suaminya melihat maka suaminya itu merasa gembira, ya. Wa tuti'uhu idza amara, dan apabila, dan ia seorang istri itu senantiasa taat apabila suaminya memerintahkan. Wala tukhalifuhu fi nafsiha, dan janganlah menyelisihi apa yang ada pada dirinya. Wa maliha, dan apa yang ada pada harta suaminya. Bima yakroh, ya, dengan apa-apa yang dibenci. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hendak berupaya untuk istri itu taat kepada suami, tentunya kalau perintah suami itu, ya, selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya.
Nah, sekarang kita masuk ke mungkin temanya kehidupan sang istri. Apakah dalam menati atau menuruti, ya, mungkin ini segala permintaan istri ini termasuk kehidupan sang istri?
Ya, kita lihat, kita harus memerinci permintaan istri yang bagaimana. Nah, itu juga harus dirinci. Ya, tidak semua permintaan itu kemudian harus diluluskan. Ya, permintaan-permintaan yang sekiranya suami mampu untuk memenuhi, yang permintaan tersebut jelas tidak mengandung kemaksiatan, tidak menyalahi apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan suami mampu, ya, maka boleh-boleh saja suami untuk meluluskan permintaan tersebut, ya, misalnya seperti itu, ya. Nah, kalau permintaan-permintaan itu justru, ya, permintaan yang sifatnya dianjurkan secara syariat, ya, artinya masyru' gitu, disyariatkan, nah, suami harus bisa berupaya untuk bisa memenuhinya. Misalnya apa, keinginan istri ingin ziarah ke rumah orang tuanya, kan itu sesuatu yang disyariatkan. Apabila suami itu memang ada waktu, kemudian juga tidak mengganggu kegiatan mencari nafkah sang suami, misalnya ada perkara-perkara yang lebih penting, ya, segera diantarkan gitu. Karena itu sifatnya, ya, silaturahmi yang sangat baik sekali, karena berkunjung ke tempat orang tuanya, misalnya seperti itu. Atau sang istri ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang itu tidak bisa, ya, tidak bisa diantar orang lain kecuali suaminya, dan kebutuhan itu adalah kebutuhan yang masyru', sesuatu yang disyariatkan, ya. Misalnya sang istri ingin membeli kerudung, ingin membeli hijab, ya, karena sudah tidak ada lagi hijabnya, ya, misalnya cuma satu itu pun sudah usang misalnya. Nah, suami kan perlu untuk memberikan, ya, bantuan begitu. Nah, seperti itu. Jadi dirinci dulu permintaannya. Selama permintaan itu tidak mengandung kemaksiatan, ya, dan suami mampu, suami juga ada waktu untuk bisa memenuhi permintaan tersebut, ya, dilakukan begitu.
Nah, kemudian bagaimana sikap suami bila mendapati sang istri ini lebih mengutamakan perasaannya ketimbang akal pikirannya, Ustaz?
Ya, karena memang wanita itu lebih cenderung mengedepankan perasaan. Wanita itu lebih cenderung baper. Baperan. ya, cenderung dibawa perasaannya daripada menggunakan akalnya. Itu tabiat wanita. Itu tabiat wanita. Dan semua ahli jiwa wanita, ya, psikologi wanita, cenderung mengatakan wanita itu cenderung lebih tajam perasaannya daripada akal pikirannya. Dan Nabi SAW sendiri mengatakan wanita itu, ya, apa namanya, akalnya kurang, kan gitu. Nah, jadi pernyataan Nabi itu bukan berarti menurunkan derajat wanita, bukan. Ya, bukan, tetapi untuk memberi informasi, ya, khususnya kepada para suami. Ya, jangan kemudian dipaksakan sesuatu yang istri itu tidak bisa menjangkau dengan pikirannya, begitu. Nah, jadi kalau selalu mengutamakan perasaan, ya, mendapati istri seperti itu, ya, buka ruang komunikasi, buka ruang dialog, buka ruang, ya, obrolan, begitu. Ya, obrolan itu maksudnya apa? Memberi bimbingan kepada istri, gitu. Ya, saya mau melakukan ini, pertimbangannya begini, 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 dibimbing, gitu. Kamu mau, misalnya, istri mau melakukan ini, kemudian suami tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Kenapa saya tidak setuju? Karena saya punya pertimbangan begini, 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 begini. Jadi, misalnya seperti itu.
Tidak dijelaskan.
Iya, artinya diajak dialog, nah. diajak apa namanya, mencoba gitu, sharing lah begitu. Nah. Ya, mudah-mudahan dengan begitu sang istri, ya, bisa menerima begitu bimbingan dari suaminya tersebut.
Nah, kemudian bisa Ustaz jelaskan kepada kami, Ustaz, seputar hak dan kewajiban istri.
Ya, banyak sekali. Banyak. Kalau hak sebagai seorang istri, tentu ia harus dinafkahi, kan begitu. Ya, Rasulullah SAW, ya, pernah bersabda bahwasannya, dinaron, ya, anfaqtahu fi sabilillahi wa dinaron anfaqtahu fi raqabah, ya, wa dinaron tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinaran anfaqtahu ala ahlik a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Ya, satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau gunakan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, satu dinar yang engkau belanjakan untuk menafkahi, ya, istrimu, ya, atau keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang engkau belanjakan untuk menafkahi keluargamu, menafkahi istrimu. Nah, itu nafkah itu adalah hak istri. Suami memiliki kewajiban untuk menafkahi sang istri, gitu. Itu salah satu, ya, salah satu hak dan kewajiban istri, ya, dalam hal nafkah. Itu.
Nah, kemudian Seth, apabila seorang suami yang telah menunaikan kewajibannya sudah termasuk kategori suami idaman?
Ya, itu salah satu. Salah satu kriteria suami idaman adalah memberikan hak-hak untuk istrinya. Ya. Hak untuk dilindungi, hak untuk diayomi, hak untuk, ya, dibahagiakan tentunya. Ya kan? Ya. Dan tidak boleh, hak dilindungi artinya tidak boleh sampai dikasari, kemudian dilukai, ya, luka itu bisa luka fisik, bisa luka hati, ya, jangan sampai misalnya hatinya terluka dan seterusnya. Itu adalah hak istri yang harus kita penuhi, dan kita harus menjaga sebaik-baiknya hak istri tersebut, karena dengan kita memberikan hak kepada istri berarti kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang suami, begitu.
Kemudian bagaimana bimbingan bagi sang istri bila mendapati sang suami bermaksiat kepada Allah? Tahapan apakah yang harus ia tempuh?
Ya, kalau memang ia memiliki ilmu, sang istri itu memiliki ilmu untuk bisa menasehati sang suami, ya, maka nasehati, ya, empat mata dinasehati baik-baik, bahwasanya apa yang dilakukan oleh engkau wahai suamiku itu melanggar ya, apa yang dititahkan oleh Allah dan Rasulnya misalnya. Nah, jadi nasihati baik-baik, nasihati secara santun, nasihati secara ya, penuh hikmah, bijak begitu. Ya, jangan kemudian marah-marah di depan suami, ya, saking jengkelnya mungkin marah-marah, tidak boleh begitu. Sabar saja dulu. Kalau misalnya dinasihati juga belum bisa, cari orang yang sekiranya disegani oleh suami. Ya, siapa orang yang kira-kira dihormati oleh suami, ya, minta untuk menasehati suaminya agar meninggalkan kemaksiatan yang selama ini dilakukannya. Begitu.
Bisa jadi dari orang tua atau gimana?
Bisa orang tua, ya, bisa mungkin teman sang suami tapi itu disegani, bisa misalnya ada apa istilahnya penasehat spiritual suami misalnya ustaz atau siapa begitu. Nah, itu bisa dilakukan gitu.
Dan kemudian bagi suami ya, apabila suami ini telah berusaha menjadi seorang suami yang diidamkan dan didambakan sang istri, namun kenyataannya ini tidak demikian. Nah, kemudian apa sih yang semestinya dilakukan?
Maksudnya istrinya tidak puas begitu?
Iya, suaminya ini sudah berusaha menjadi suami idaman.
Iya. Nah, kalau keadaannya seperti itu, sang istri harusnya bijak. Ya. Tapi dia belum memenuhi misalnya apa yang saya inginkan. Ya, targetnya diturunkan gitu. Jangan terlalu tinggi ya. Iya. Jangan terlalu perfect, sempurna. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Suami sudah berupaya nafkah, ya, diberikan. Mencari nafkah, iya, suaminya juga rajin cari nafkah. Ya, terus nafkah juga diberikan kepada istri cukup gitu kan, tidak sampai kekurangan atau apalagi kelaparan misalnya. Kemudian apa-apa yang lainnya diperhatikan juga oleh suami. Jangan kemudian mengharapkan sesuatu yang lebih ya, dari sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh suami. Suami juga manusia, tentu ada kekurangan, tentu ada keterbatasan ya, dan dengan memahami kekurangan yang ada pada suami, maka ya, seorang istri hendaknya juga bijak di dalam menuntut. Artinya tidak terlalu banyaklah tuntutan itu. Ya. Yang terbaik bagi seorang istri adalah bisa bersikap qanaah. Ya, artinya qanaah itu menerima apa yang Allah berikan untuk dirinya. Ya, menerima, tidak kemudian memaksakan diri, menuntut diri. Ya, tetangganya beli mobil, tuh lihat tetangga udah bisa beli mobil, ayo beli mobil. Nah, tidak perlu begitu. Ya, nanti tetangganya punya gelang, tuh lihat tetangganya udah punya gelang, masa aku enggak dibelikan? Nah, dan seterusnya. Tidak perlu seperti itu. Sebagai seorang istri yang solehah, ya terima apa yang diberikan oleh suami. Kalau misalnya suami belum mampu, ya hendaknya bersabar. Qanaah, menerima apa adanya, menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mensyukurinya dengan penuh ya, dengan penuh hati bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan tentu saja dengan sikap-sikap suami yang seperti itu ya, sikap-sikap suami yang telah berusaha untuk menyenangkan istrinya ya harus dihargai ya, usaha suami untuk benar-benar ya, menyenangkan istri, masa tidak diberi apresiasi oleh istri begitu. Nah, dengan melihat sang suami telah berusaha untuk menyenangkan, maka seharusnya sang istri berusaha pula untuk menyenangkan sang suami begitu.
Kemudian apakah ada batasan tertentu dalam berbuat baik kepada istri?
Ya, batasan-batasannya syariat. Ya, batasan-batasan ya untuk diberikan kepada sang istri, berbuat baik kepada sang istri selama perbuatan baik itu sesuai dengan tuntunan syariat. Bukan perbuatan baik itu atas penilaian ro'yu atau pikiran manusia. Tetapi baiknya itu menurut syariat. Kadang-kadang ada baik menurut manusia tapi tidak baik menurut syariat. Contohnya apa? Contohnya misalnya, sang istri di rumah sendirian, tidak ada suaminya. Nah, kemudian ada teman SMA-nya lewat. Nah, kemudian sang istri mengatakan, mampir dulu, sini. Nah, secara adat mungkin itu baik, gitu kan? Artinya mengajak laki-laki ke rumah ramah gitu, menunjukkan keramahan. Secara kebiasaan masyarakat baik, tapi menurut syariat yang seperti itu tidak baik. Kenapa? Oh, tidak ada suaminya di rumah, kok ngajak laki-laki lain ke rumahnya? Kan itu secara tinjauan syariat tidak boleh seperti itu. Jadi bisa jadi menurut pandangan manusia mungkin lumrah ya, artinya itu suatu perkara yang baik, tapi menurut pandangan syariat itu terlarang seperti itu. Nah, jadi baik di sini ya, artinya apa, berbuat baik kepada istri artinya berbuat baik yang sesuai dengan tuntunan syariat itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, apakah sang suami boleh menyebut-nyebut kebaikan dirinya kepada sang istri agar lebih bersyukur kepada sang suami?
Ya, bisa saja misalnya. Nih, dulu kita ini hidup miskin, sekarang alhamdulillah kita...
Bukan sombong itu saja.
Bukan dalam untuk sombong, tetapi dalam untuk mensyukuri. Dulu kita hidup melarat ya, sekarang alhamdulillah kita diberi kecukupan. Itu sebab itu termasuk bahagian daripada bersyukur. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan ucapan ya. Seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, salah satu menyikapi syukur itu adalah bilisan, dengan lisan kita. Dengan cara apa? Dengan cara menyebut-nyebutnya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah mengilustrasikannya dengan apa? Dengan kisah tiga orang Bani Israel. Yang satu botak, tidak tumbuh rambut di kepalanya. Yang satu kulitnya rusak. Yang satu lagi buta. Nah, tiga-tiganya ini didatangi malaikat dalam bentuk manusia. Yang botak ditanyai ingin apa? Ingin rambut tumbuh rambutnya. Kemudian kalau harta ingin apa? Ingin binatang ternak. Nah, kasih oleh malaikat. Terus didatangi yang kulitnya rusak. Ingin apa? Dia bilang ingin kulitnya bagus. Nah, sudah dikabulkan. Kemudian ingin apa dalam hal harta? Ingin binatang ternak. Dikasih. Kemudian datang yang buta. Mendatangi yang buta. Yang buta ditanya ingin apa? Saya ingin bisa melihat. Nah, sudah dikabulkan bisa melihat. Terus kalau harta ingin apa? Ingin binatang ternak. Sampai akhirnya mereka binatang ternaknya hartanya banyak. Kemudian malaikat datang lagi dalam bentuk manusia, ya, dalam bentuk seorang Ibnu Sabil yang kehabisan bekal, datang kepada yang kepalanya botak, kemudian tidak mau memberi, datang kepada yang tadinya kulitnya rusak, tapi tidak mau memberi kepada malaikat yang menyerupakan Ibnu Sabil yang habis bekalnya ini. Kemudian datang kepada yang buta, ya, datang kepada yang buta mengatakan, dulu saya ini buta, alhamdulillah sekarang melihat. Nah, itu bentuk menyebut-nyebut nikmat. Dulu saya ini miskin, fakir, sekarang alhamdulillah nih punya binatang ternak satu lembah, silakan kamu ambil yang kamu perlukan. Nah, itu artinya bersyukur dengan menyebut-nyebut. Nah, seperti itu suami misalnya, ya, dulu kan kita susah ya hidup misalnya, sekarang alhamdulillah Allah ngasih rezeki, itu menyebut-nyebut nikmat. Nah, maksudnya apa? Supaya bersyukur. Ya, suami syukur, bersyukur, istri juga bersyukur. Artinya bukan untuk membangga-banggakan, bukan untuk membangga-banggakan, untuk ujub, untuk bangga diri, bukan. Tetapi dalam rangka untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan.
Nah, kemudian sebenarnya menjadi tolak ukur kebahagiaan rumah tangga itu apa, Ustaz?
Kalau ukur kebahagiaan rumah tangga, ya tentu saja rumah tangga itu ditegakkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi tolak ukurnya adalah bagaimana ya kebahagiaan rumah tangga itu bisa tercipta dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tolak ukur kebahagiaan itu seperti apa? Misalnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam, ya, misalnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersikap kepada istri dengan lembut, begitu, ya, tidak kasar, tidak melakukan kekerasan. Ya, dalam hadis disebutkan ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya syai'an qat biyadihi wala imra'atan wala qadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah memukul pembantunya. Beliau memukul itu kalau sedang berjihad, berperang di jalan Allah. Artinya apa? Di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kekerasan fisik yang diistilahkan zaman sekarang dengan KDRT. Kekerasan di dalam rumah tangga. Ya, jadi kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang penuh dengan ya kelembutan. Bahkan ketika rumah tangga Nabi digoyang oleh orang-orang munafik, ya kan, dengan tuduhan kepada Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha telah berbuat yang tidak-tidak dengan seorang lelaki misalnya. Ya, goncang kan kehidupan rumah tangga Nabi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian marah-marah kepada Aisyah, tidak. Kepada istri beliau. Nabi justru meminta penjelasan kepada Aisyah dengan lembut gitu. Nah, itu menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami. Nah, disitulah tingkat kesabaran ya level atas sudah itu ya. Jadi peran sebagai seorang suami betul-betul suami yang diidamkan begitu.
Kemudian adakah kisah dari generasi salaf yang terkait atau berkait dengan suami idaman Ustaz?
Ya tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suami idaman. Ya, kemudian para sahabat juga suami idaman. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang diberikan ya.
Bisa diceritakan satu aja Ustaz.
Ya, seperti misalkan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya kan? Ketika ini saya baca di Tafsir Ibnu Katsir ya. Adapun riwayatnya katanya ada yang melemahkan, tapi saya kutip dari kisah ini dari Tafsir Ibnu Katsir. Ya, jadi ketika Umar Ibn Khattab sebagai khalifah, beliau berkeliling memeriksa keadaan masyarakatnya, kemudian beliau mendengar dari luar seorang wanita bersyair. Syairnya itu kurang lebih dia ditinggal. Dia ditinggal oleh suaminya untuk tugas negara ya sebagai prajurit ya. Nah, setelah Umar mendengar syair wanita ini yang ditinggal suaminya, kemudian Umar bertanya ya kepada putri beliau ya Hafsah radhiyallahu anha. Sebenarnya istri itu kuat ditinggal suami berapa lama katanya. Begitu. Nah, akhirnya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah merubah ketentuan lamanya safarnya atau suami meninggalkan istri itu kemudian dirubah atas masukan tersebut. Nah, ini menunjukkan beliau ini sebagai satu penguasa pemerintah, yang kedua beliau sendiri merasakan bagaimana perasaan seorang istri. Nah, disitulah menunjukkan ketajaman beliau ya untuk kemudian memulangkan para suami agar ya kembali ke istri-istri mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya contoh bagaimana dari kalangan salaf ya memperhatikan betul keluhan-keluhan yang dirasakan oleh sang istri untuk kemudian segera memanggil pulang suaminya yang ditugaskan negara ke satu tempat. Begitu. Itu satu contoh saja. Ya. Selengkapnya bisa dilihat.
Kalau ada kisah lain kisah mengenai kita dapati misalkan ada istrinya marah-marah terus nah sikap suami itu di kita kasih salah seperti yang ini ada enggak Ustaz?
Wallahualam ya. Saya belum ini yang kalau suka marah-marah ya sebenarnya apa ya? Kalau masalah marah-marah itu kan pembawaan. Tentu ada sebabnya juga. Ya, sebabnya apa? Sebabnya misalnya istri suka marah-marah, pembawaan kebiasaan dibawa dari rumahnya. Dibawa dari rumahnya tentu ada di situ akibat pengaruh dari pola pendidikan orang tuanya. Bisa juga demikian. Ada marah-marah tercipta karena situasi di rumah. Nah. Ketika suami sedang pergi misalnya, anaknya rewel, sementara sang istri banyak pekerjaan yang lain, panik. Nah, sehingga timbul marah. Ya banyak satu emosi itu apa istilahnya keluar gitu kan. Satu emosi itu kemudian bereaksi, muncul ya. Itu bisa saja karena sebabnya yang banyak. Nah, disitulah suami itu harus bisa memahami. Kalau misalnya istrinya marah-marah, ya ditarik sajalah ke kamar. Tanya, ada apa sih? Kok marah-marah terus? Seharian ini saya perhatikan kamu sudah marah 3 kali. Ada apa sebenarnya? Coba bicara. Gitu. Nah, kan ditanya baik-baik begitu. Ya, oh, habis begini, begini, begini. Ya, sudah sekarang solusinya bagaimana? Supaya kamu tidak marah lagi. Kan begitu. Ya, kamu itu kalau marah tambah manis. Nah, misalnya. Nah, paling nanti dia senyum-senyum. Kan gitu kan? Nah,
bukan gitu. Tambah marah gitu.
Bukan tambah marah gitu kan. Paling nanti dia nyubit kita gitu kan, nah. Nyubit suaminya. Ya, seperti itulah kurang lebih gitu.
Kemudian yang terakhir Ustaz, apakah masih ada suami idaman yang sesuai kriteria di zaman kini Ustaz?
Suami idaman. Nah. Ya, ini tergantung istrinya. Oh, begitu. Tergantung penilaian sang istri. Bagi istri, suaminya adalah idamannya. Itu saja, kita berhusnuzon seperti itu. Bagi sang istri, suami adalah idamannya. Dengan segala kekurangan, dengan segala kelebihan, dengan segala kelemahan, dengan segala kebaikannya, dan seterusnya. Suami bagiku adalah idamanku. Nah, itu yang harus menjadi prinsip seorang istri. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, baiklah Ustaz. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan.
Ya, yang ingin saya sampaikan adalah nasihat yang sifatnya umum untuk diri saya, untuk semuanya yang mendengar acara ini. Bahwasannya, di dalam kehidupan berumah tangga, ya, kita perlu keikhlasan. Karena berumah tangga itu bagian daripada ibadah. Maka ikhlaskan. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan rumah tangga, selalu niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, mencuci, menyapu dan seterusnya, semua pekerjaan-pekerjaan itu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas lillahi taala. Karena hidup berumah tangga itu adalah bagian daripada ibadah. Yang kedua, ya, berusahalah untuk selalu mencontoh, meniru apa yang ya diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama para suami. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memperlakukan istri-istrinya? Begitu. Nabi pernah datang ke satu rumah, ke rumah istrinya, kemudian Nabi bertanya, "Adakah makanan yang bisa saya santap hari ini?" Kata istri beliau, "Tidak ada ya Rasulullah." Kemudian kata Nabi, "Kalau begitu saya puasa." Tidak kemudian marah-marah, "Gimana sih? Oh, wedangan saja enggak ada misalnya." Tidak perlu marah-marah. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat solusi yang solusi itu indah. Yang solusi itu indah sekali. Artinya apa? Untuk diri beliau, beliau berpuasa, mendapat pahala. Untuk istrinya tidak tersinggung. Ya, karena tidak dengan nada tinggi, karena tidak dimarahi, ya kan? Tidak disalahkan karena tidak ada makanan. Nah, jadi kan sama-sama mendapat perlakuan yang nyaman. Nah, itu contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memanage perasaan, ya, emosinya untuk tidak menjadi emosi yang negatif begitu, tetapi justru menjadi sesuatu yang positif dan membahagiakan. Nah, jadi tirulah apa yang dilakukan oleh Nabi khususnya kepada para suami. Kemudian kalau ada masalah, ya, hadapi dengan penuh kesabaran. Kalau ada masalah di dalam rumah tangga, apakah itu yang sifatnya konflik, ya, selesaikan dengan baik-baik, ya. Berbicara, ya. Dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang kasar seperti mencaci maki, mencela, memukul, apalagi di hadapan anak-anak. Ya. Selesaikan masalah suami istri di tempat yang tidak didengar, tidak diketahui oleh anak-anak. Karena apa? Ketika rumah tangga itu ada masalah, itu akan mempengaruhi sekali kejiwaan anak. Akan mempengaruhi psikologis anak. Oleh karena itu, jaga baik-baik kondisi kejiwaan anak. Masalah suami istri selesaikan dengan baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan.
Baik. Ya, sekumularan atas waktunya berbagi faedah dan bincang-bincang kita pagi ini, Ustaz. Ya, demikianlah saudara komsini dimanapun Anda berada telah kita dengarkan tadi bincang-bincang indah berfaedah bersama Al-Ustaz Aib Syafruddin Hafidhullah Ta'ala. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama acara ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa salamah tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.